بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغنا درسمز فقه درس تحفة الملوك كتابدان kelgan joyimizdan davom ettiramiz. O'tgan darsda tayammum haqida yozilgan faslni o'qib oxiriga yetgandik. Bugungi dars najosatni ketkazish haqida. Muallif rahimahulloh aytayaptilar: Faslun fi izalati najasa. Najosatni ketkazishga taalluqli fasl. Mawaddu izalati najasa deb qavs ichida izoh berib sarlahob qo'yilibdi. Ya'ni najosatni ketkazuvchi moddalar. Najosatni ketkazishda iste'mol qilinadigan moddalar. An-najasatul mar'iyya tathuru bi zawali 'ayniha bi kulli ma'in tahirin muzilin. بكل مائع طاهر مزيل ko'rinib turgan ko'zga ko'ringan najosat o'sha ko'rinib turgan narsa ko'zga ko'rinib turgani ketishi bilan ketkazilishi bilan poklanadi. Nima bilan ketkaziladi? O'zidan boshqa narsani ketkazuvchi sifati bo'lgan pok suyuq narsa bilan degan ma'nodagi umumiy qoida aytyaptilar. Bu yerda birinchidan najosat ikki qismga bo'linyapti. Ko'zga ko'rinadigan najosat va ko'zga ko'rinmaydigan najosat. Ko'zga ko'rinadigan najosatlar va ko'zga ko'rinmaydigan najosatlar deb taqsimlashda asosiy maqsad qurigandan keyingi holatda aytiladi. Qurigandan keyin o'sha tozalanmagan holda qolib ketsa, masalan, qurigandan keyin ko'zga ko'rinadimi, ko'zga ko'rinmaydimi? Ikki qismga bo'linadi o'sha najosatlar. Masalan, ko'zga ko'rinadigan qurib qolgandan keyin ham ko'zga ko'rinadigan najosatlarga misol qon, axlat ya'ni inson yoki hayvonni orqasidan chiqadigan axlati. Ammo ko'zga ko'rinadigan bu ko'zga ko'rinadiganlar qurigandan keyin ham ko'zga ko'rinadigan najosatlarga misol qon, axlat. Qurigandan keyin ko'zga ko'rinmay qoladigan najosat unga misol sidik, masalan. Sidikka o'xshash. Ko'zga ko'rinadigan najosat bo'lsa, qurigandan keyin ko'zga ko'rinadigan holatda bo'ladigan najosat deyaptilarki, o'shani ketkazishlik, ko'zga ko'rinib turgan najosatni qurigan, o'sha qurib qolgan najosat bo'lsa, xoh qurigan holatida, xoh qurishidan oldin o'sha najosatni ketkazishlik kerak. Nima bilan ketkazish kerak? Eng asosiysi suv endi. Eng asosiysi suv. Suv tahur, najosatlarni ketkazib poklaydigan narsa. Alloh yaratgan eng buyuk ne'matlardan biri suv bilan ketkaziladi eng asosiysi. Endi suv bo'lmasa-chi? Har qaysi, ya'ni suyuq narsa bo'lsa, o'zi pok bo'lsa va ketkazishlik sifati bo'lsa, ya'ni ketkazishlik muzil, ketkazishlik sifati bo'lishi kerak. Suvdan boshqa suyuq narsalarda najosatni poklaydigan sifatli bo'lishi uchun o'zi ketkazishlik sifati bo'lishi kerak deyaptilar. Bunga misol keltirib aytdilarki, kal halli va ma'il wardi val ma'il musta'mal. Sirkaga o'xshash, gulni suvga o'xshash va musta'mal suv deyaptilar. Mustamal suv, ya'ni tahoratga ishlatilgan qolgan suv, ishlatilgandan keyin qolgan suv. Mana shu narsalar hammasi kiradi deyaptilar. Najosatni ketkazishda iste'mol qilinadigan suyuq moddalar. Endi ba'zi ulamolar suvdan boshqa narsa poklamaydi deyishadi. Suvdan boshqa narsa najosatni ketkazmaydi deyishadi. Lekin Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va Abu Yusuf rahimahumulloh suvdan boshqa narsa bo'lsa ham shu sirkaga o'xshagan narsa bo'lsa bo'laveradi deyishgan ekan. Ammo lekin ketkazishlik sifati bo'lmagan narsa bo'lsa bo'lmaydi. U najosatni poklamaydi. Ketkazishlik o'sha bir narsani ustidan quyib yuvilsa o'sha narsani ketkaza oladigan sifati bo'lish kerak deyaptilar. Ketkaza olmaydigan suyuq narsa bo'lsa poklangan poklovchi hisoblanmaydi. Bunga misol deyaptilar, yog', sut, sharbatlar, hokazo, boshqa sharbatlar, masalan uzum sharbati yoki apelsin sharbati va hokazo. Bular ketkazishlik sifatiga ega emas. O'zi ketmaydi-ku, o'zi ketmaydi-yu, qanday qilib boshqa moddani ketkaza olsin deyishadi. Ya'ni bir joyga deylik, yosh bola seyib qo'ydi deylik. Shu seyib qo'ygan joyiga sut quyib, suti bilan tozalab tashlayman. Desiz, aytadiki, sut o'zi ham yog'i chaplab sut bo'lib qoladi-ku o'sha joyda to'kilgan. Sut o'zi ketmaydi-ku. Shuning uchun bu tozalovchi poklovchi hisoblanmaydi. Xuddi shuningdek sharbat, masalan olmani sharbati yoki boshqa mevalarni sharbatidan quysangiz o'sha sharbat o'zi asorati qolib ketadi. Ketmaydi, ya'ni bu o'zini yuvib tashlash uchun o'zini tozalashga, o'zini o'sha sharbatni asoratini tozalash uchun boshqa modda kerak bo'ladi deyaptilar. Keyin aytibdilarki, val atharul ladzi yashuqqu izalatuhu afun. Endi ba'zi bir najosatlarni yuvib tozalasangiz ham baribir asorati qolib ketadi. Ana shu qolib ketadigan asorati afun deyaptilar. Ma'fuvan anhu, kechirib yuboriladi, e'tiborga olinmaydi. Val atharul ladzi yashuqqu izalatuhu afun. Ketkazishlik mashaqqat bo'lgan, ketkazishligi mashaqqat bo'lgan asorat afun, ma'fun anhu, kechirib yuborilgan deyaptilar, ya'ni kechiriladi. Bunga misol sahobiy ayollardan birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgandilar: "Ey Rasululloh, men faqatgina bittagina kiyimim bor xolos. Boshqa kiyimim yo'q. Hayz kelganda ham shu kiyimni kiyaman. Hayzdan poklangandan keyin ham shu kiyimni kiyaman. Boshqa ilojim yo'q." deganlarida o'sha hayz qonini yuvib tozalasam ham baribir rangi asorati qoladi qonni deb so'raganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yuvib tozalaganingizdan keyin qolgan asoratda zarar yo'q deganlar. Yuvib tozalab poklanganingizdan keyin va kiyimlaringizni, o'sha kiyimingizni yuvib tozalaganingizdan keyin qolgan asorati zarar yo'q deganlar. va shunga taqqoslasa bo'ladigan yana bir holat, mustahab qilinganda tahoratxonada hojat bajarganingizdan keyin suv bilan tozalanish, suv bilan mustahab qilmasdan kesak bilan yoki tosh bilan tozalansangiz, har qancha artib tashlasangiz ham baribir tagida ozgina bo'lsa ham asorati qoladi. O'sha axlatni asorati qoladi. Shu ham kechirib yuborilgan. Shuni o'zi kifoya qiladi, shu tozalanganingiz 3ta tosh bilan yoki 3ta kesak bilan tozalanishlik sunnat. Ya'ni o'sha 3ta bilan tozalanishga harakat qilish kerak mukammal. Ya'ni chala-chilpa tozalansa 3ta bo'lsa ham 3ta bo'ldi mana deb yaxshi tozalanmasdan ketishlik joiz emas. Najosatni imkon qadar ketkazish kerak, yo'qotish kerak. Lekin undan ortig'i mashaqqat bo'ladigan, ketkazish juda ham mashaqqat bo'ladigani kechirib yuboriladi. Suv bilan tozalash shart emas. Masalan, o'sha mustahab qilganingizda suv bilan mustahab qilish majburiy emas. Kesak bilan yoki tosh bilan mustahab qilsangiz kifoya. Lekin bu mustahabga xos, kesak bilan tosh bilan o'sha yerdagi najosatni ketkazishlik. Ammo bironta joyga, yerga yoki gilamga masalan deylik, siydik tekkan bo'lsa, uni kesak bilan artgan bilan tozalanib qolmaydi. Suyuq narsa bilan yuvish kerak bo'ladi. Ammo yerga bo'lsa ko'mib tashlasangiz bo'ladi, ustidan tuproqdan to'kib ko'mib tashlasangiz bo'ladi-yu, ammo lekin asfalt bo'lsa yoki marmar bo'lsa artish kerak, suv bilan tozalash kerak. Endi marmar bo'lsa uni masalasi soz keladi. Hop. Demak, tozalab, butunlay tozalab yo'qotib yuborishlik ilojisi bo'lmagan qop, o'shanda yaxshilab tozalasa ham o'shandan keyin ham qop ketadigan asorati e'tiborsiz bo'ladi. Najosatning o'sha qolgan asorati e'tiborsiz bo'ladi, zararsiz bo'ladi. Najosat hisoblanmaydi. O'zi najosat, lekin afu qilingan deyiladi. Endi ko'zga ko'rinmaydigan najosatlarchi. G'ayrul mar'iyati tathuru bil ghasl allazi yaghlibu ala adh-dhanni bi az-zawal bihi. Ko'zga ko'rinmaydigan najosat yuvish bilan tozalanadi, yuvish bilan poklanadi. Faqat yuvish shu darajada bo'lishi kerakki, aksar gumoningiz, kuchli gumoningiz tozalandi, najosat ketdi degan qanoatga borish kerak deyaptilar. Ko'zga ko'rinmaydigan najosatga misol boya aytganimiz siydik. Bir joyga siydik to'kilgan, ko'zga ko'rinmayapti, ya'ni endi qurib qolgandan keyin ko'zga ko'rinmaydi. Qurigan, qurishidan oldin darrov tozalash kerak iloji boricha. Lekin qurib qolgandan keyin bilinsa, shu yerda siydik bor, shu yerga siyib yuborgandi bal falonchi yosh bola masalan, shunday holat bo'lsa, qurigandan keyin o'sha joyini taxminlab turib, bilib turib taxminan, ya'ni o'sha najosat to'kilgan joyini aniqlab turib suv bilan yuvib tozalash kerak bo'ladi. Shu darajada yaxshilab yuvish kerakki, endi ketdi, hech qanday najosat asorat qolmadi deb ko'ngil xotirjam bo'lish kerak. Va kullu shay'in saqilin kal mir'ati was-sayf was-sikkin va nahwaha yathuru bil mashi. Saqil, yaltiroq deymizmi, qattiq deymizmi, pichoq, oyna, qilich, shunga o'xshagan narsalar deyilyapti. Silliq narsa degan ekan lug'aviy ma'nosi. Silliq va qattiq, ya'ni ichiga o'tib ketmaydi, najosat ichiga aralashmaydi, suv ichiga kirmaydi. Temir moddalari, mis moddalaridan bo'lgan narsalar. xuddi shunga o'xshab Alloh alam marmar ham shunga kiradi. Shunga o'xshagan narsalarning tozalanishi artish bilan bo'ladi, deyaptilar. Latta bilan, namroq latta bilan artib tozalab qo'yilsa kifoya qiladi, deyaptilar. Endi bu tafsilotida bir oz ixtiloflar bor ekan. Ba'zi ulamolar o'sha artish o'zi kifoya 100% poklangan hisoblanaveradi, haqiqatan poklangan hisoblanadi. Hatto shu pichoq bilan tarvuzmi, go'shtmi so'yib yesa bo'laveradi, deyshan ekan. Ba'zi ulamolar yo'q, bu artish to'g'ri, artsa shuni pichoqni, masalan najosat tekkan pichoqni artib qo'ysa najosat ketdi deb aytaveramiz, lekin bu hukmiy tozalangan bo'ladi. Haqiqatan mukammal tozalangan hisoblanmaydi. Shunday bo'lgandan keyin uni yeydigan narsalarga ishlatmay turish kerak, to yuv toza, yaxshilab tozalanmagunga qadar, degan ekanlar ba'zi ulamolar. Silliq, qattiq silliq bo'lish kerak deb shart qo'yildi, chunki agar silliq bo'lmasa, g'adir budur bo'lsa, naqshlangan bo'lsa, u artish bilan tozalanmaydi. Uni yaxshilab yuvish kerak bo'ladi, deb aytibdilar sharhda. Demak, najosatlarni tozalash haqida asosan mana shu masalalar yozildi bu yerda. Ko'zga ko'rinadigan najosat, ko'zga ko'rinmaydigan najosat. Ko'zga ko'rinadigan najosat o'sha ko'ringan najosatni ketkazishlik bilan, suyuq narsa bilan yuvib tashlab, asosan suv bilan yuvish kerak. Agar suv bo'lmasa, sirka yoki ishlatilgan suv bilan yuvsa ham bo'laveradi. Shu bilan tozalash kerak, ko'rinib turgan najosatni ketkazib yo'qotish kerak bo'ladi. Ko'zga ko'rinmaydigan najosatni esa kuchli gumoningiz xotirjam bo'lgunga qadar yuvib tozalashingiz kerak bo'ladi. Silliq, qattiq, yaltiroq moddalar bo'lsa, masalan oyna, qilich, pichoq, shunga o'xshagan narsalarni artib, latta bilan artib tozalab qo'ysa ham bo'laveradi, dedilar. Endi bir masala kelyapti. G'oslul mani, maniyini yuvishlik masalasi. Maniyindan tozalanish. Al-mani yunajisun yajibu ghasluhu ratban wa yakfi farkuhu yabisan. Mani hukmi nima? Maniyining hukmi najas. Yuvish kerak, hol bo'lsa yuvish kerak bo'ladi. Agar qurib qolgan bo'lsa yaxshilab ishqalab tashlash kerak bo'ladi. Ishqalab tozalab tashlash kerak bo'ladi, deyaptilar. Endi mani badanga tegishi mumkin, kiyimga tegishi mumkin. Agar badanga tegan bo'lsa, Imom Abu Hanif rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinishicha suv bilan yuvib tashlash kerak bo'ladi. Ammo kiyimga tegib qurib qolgan bo'lsa, yuvish shart bo'lmaydi. Yaxshilab ishqalab artib tashlasa bo'laveradi. Qirib tashlasa bo'laveradi, degan ekanlar Imom Abu Hanifa. Boshqa ulamolar farqi yo'q. Badanga tegan bo'lsa ham, kiyimga tekkan bo'lsa ham, qurib qolgandan keyin qirib, ishqalab artib tashlasa, tozalab tashlasa bo'ladi. O'sha kifoya. Asorati qolsa zarari yo'q, deyishgan. Endi mani najosligi masalasi ixtilofli masala. Ba'zi ulamolar mani najas emas deyishgan. Bu haqida bo'ya Shayx Xomid darsda batafsil ikki taraf, ikkita qavlni ham dalillarini zikr qilib bahs qildilar. Biz ya'ni ojiz bir boshlang'ich talaba bo'lganimiz uchun bu borada ikkita qavldan birini ham kuchli deb ayta olmaymiz, qaysi biri kuchliligini aniq bila olmaymiz. Ehtiyot vojib. Mani najas deyilgan biz mazhabda. Va biz mazhabni o'ziga yarasha dalillari kuchli manini najosatligi haqida. Shunga zikr qilingan dalillardan, ya'ni mani qayerdan chiqadi? O'sha najosatlar chiqadigan yo'ldan chiqadi. Shunday bo'lgandan keyin o'sha ikkita yo'l, ma kharaja min as-sabilayn, kullu ma kharaja min as-sabilayn, ikkita yo'ldan chiqadigan barcha narsalar najas hisoblanadi degan qoida bor. Shunga binoan mani ham najas bo'ladi. Shunga binoan mani ham najas hisoblanadi deyishadi. Yana dalillardan mana shu hadis, Oyisha onamiz rivoyat qilgan hadis, shu manini hul bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyimlaridan yuvib tozalab berardim, qurib qolgan bo'lganda, qurib qolgan holatda bo'lsa qirib tozalab berardim, qirib ishqalab tozalab berardim degandilar. Demak, tozalash kerak. Faqat tozalaganda o'sha qurib qolgan manini 100% tozalash shart qilinmagan xolos, mashaqqat bo'lmasligi uchun deyilgan. Xullas kalam, bu masala demak ulamolar kitobda ko'p bahs qilishgan masalalardan. Wa law zahaba atharun najasati anil ardi bish-shamsi jazat as-salah, jazat as-salah ala makaniha dun at-tayammum minhu. Bir yerga, tuproqqa yoki toshga najosat tegib, shu najosatning asorati quyosh nuri bilan, oftob bilan yo'qolib ketgan bo'lsa, ana shu yerda namoz o'qisa bo'laveradi, lekin tayammum qilmaslik kerak bo'ladi deyishadi, deyaptilar. Bir joyga deylik siydik tekkan, lekin quyosh kelib quritib butunlay asoratini yo'qotib yuborgan, yer gilammas, boshqa kiyimmas, boshqa narsa emas, yer aytilyapti. Yer xoh tuproq bo'lsin, xoh toshli joy bo'lsin, quyosh kelib tozalab tashlagan, xuddiki quyosh kelib, quyosh oftobi haligi joydagi najosatni asoratini yo'qotgan. Shu joyda endi namoz o'qisa bo'laveradi, lekin tayammum o'qmaslik kerak. Agar aniq bilsangiz, ya'ni shu yerga siydik tekkanini aniq bilsangiz. Ammo lekin aniq bilinmagan joylarni, umumiy joylarni aniq pok deb e'tiborga olinaveradi. Namoz ham o'qilaveradi u yerda, tayammum qilinaveradi. Endi keyingi masalada an-najasatu allati tathuru bid-dalk, ishqalash bilan poklanadigan najosat deyaptilar sarloha qo'ygan kishi. مؤلف يتتلر وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض يطهر. أجر مخسجة يكي ويقيم جرم يعني جرم بغان نجاسة تيكسة يتتلر يعني شلنا ديان نجاسة تيكسة وقرب قغان بوسة o'shani yerga ishqalab, tuproqqa masalan yoki qumgami ishqalab tozalab tashlashlik o'shani poklaydi, shu bilan poklanadi deyaptilar. Qurib qolgan bo'lsa, qurib qolgan najosatni oyoq kiyimga yoki mahsiga tekkan bo'lsa, shuni ishqalab tashlasa tozalanadi, ammo suyuq bo'lsa tozalanmaydi. Va sovuq va kiyimga tekkan bo'lsa ham yuvishdan boshqa iloji yo'q, ishqalash bilan tozalanmaydi kiyimdagi najosat deyaptilar. Mahsiga yoki oyoq kiyimga bo'lsa bo'laveradi dedilar. Bugun shu yergacha o'qidik. Allohu alam va sallallohu va sallam baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.